Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 29. april 2021. a ovo su važnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 48 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. Prijavljeno 488 novozaraženih. Vlada Federacije donijela odluku kojom se ukida obaveza nošenja zaštitnih maski na otvorenom. Izuzetak je ako se ne može osigurati propisana fizička distanca. Ostaje zabrana kretanja od 21 sat. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta pored ostalog raspravljaju o epidemiološkoj situaciji. Pošiljka od 50.000 vakcina koje je donirala Narodna Republika Kina upravo se uručuje predstavnicima BH vlasti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden uputio Amerikancima poruku nade i ekonomskog preporoda u svom prvom govoru prije zajedničkog zasjedanja Kongresa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prolazna kiša moguća u jutarnjim satima. Najviša temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata prijavljeno je najmanje 488 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 48 osoba. Vlada Federacije donijela je odluku kako zaštitne maske više nisu potrebne na otvorenom. Policijski sat ostaje od 21 do 5 sati ujutro. Informiše Ivan Katavić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je kako nošenje maski više nije obavezno na otvorenom, osim na mjestima gdje nije moguće držati distancu od 2 metra, pijacama, tramvajskim, trolejbuskim i autobuskim stanicama i tržnicama. Policijski sat ostaje od 21 do 5 sati ujutro. Okupljanje je ograničeno na 20 osoba u zatvorenom, isto toliko na otvorenom. Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima Ministarstva zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera, ovisno od procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje kriznog štaba federacije. Inače, u informaciji je naglašeno da je, iako se sveobuhvatna epidemiološka situacija u federaciji popravlja, stanje i dalje jako ozbiljno, te da su zabilježene incidence i dalje visoke. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sedmodnevna incidenca iznosi 145 slučajeva na 100.000 stanovnika, dok je naročito zabrinjavajuća situacija u Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Posavskom kantonu. Predložene mjere su preventivnog karaktera, te su i dalje najmanje restriktivne u europskom regionu i kako trebaju biti produžene, jer garantiraju održavanje privrednih aktivnosti, dok bi njihovo popuštanje u ovom trenutku predstavljalo visoki rizik. Inače, u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata registrirano je 279 novozaraženih koronavirusom, istodobno od posljedica COVID-19 preminulo je 35 osoba. Broj zaraženih koronavirusom u federaciji povećan je na 130.081 osoba. Od početka epidemije registrirano je 4.889 smrtnih slučajeva. Tokom protekla 24 sata u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 654 laboratorijska uzorka, a koronavirus je potvrđen kod 182 osobe. Istodobno od posljedica COVID-19 preminulo je 12 ljudi. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 61.505 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 3.334 osobe kod kojih je potvrđen test na virus. U Republici Srpskoj do sada se oporavilo 42.597 osoba. U protekle 24 sata u Brčku distriktu je na koronavirus testirano 130 uzoraka, od kojih je 27 pozitivno. Istodobno jedna osoba je preminula od posljedica COVID-19. Od početka epidemije u Brčku distriktu zaraženo je 6.280 osoba, a preminulo je 289 ljudi. Broj izliječenih povećan je na 4.242, a trenutno je 1.749 aktivnih slučajeva zaraze. Na Sarajevskoj zračnoj luci u ovom trenutku očekuje se primopredaja 50.000 doza cjepiva kineskog proizvođača Sinopharm koji je Bosni i Hercegovini donirala Narodna Republika Kina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U Sarajevu je u toku sjednica Doma naroda parlamenta federacije na kojoj delegati razmatraju epidemiološku situaciju u ovom entitetu. Pored ostalog, u informaciji koja im je predočena navodi se da se stanje poboljšava, ali da i dalje treba biti oprezan. Na dnevnom redu ove sjednice su između ostalog i dva zakona po ubrzanoj parlamentarnoj proceduri. Prijedlog zakona o stečaju i izmjene zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava. Izvještava Milad Obradović.
Osnovne detalje iz informacija o epidemiološkoj situaciji koje se odnose na više perioda, počevši od 22. februara pa do 12. aprila, delegatima Doma naroda, prenio je Saljen Musa ispred Zavoda za javno zdravstvo. Musa je naveo da je u trećem epidemijskom valu koronavirusa porast broja zaraženih počeo sredinom februara.
Tako da smo sa 22.2. na nivou Federacije Bosne i Hercegovine zabilježili ovu incidenciju 84 slučaja na 100.000 stanovnika, a u kantonu Sarajevo je zabilježeno u tom periodu 301 slučaj na 100.000 stanovnika, znači 4 puta više u odnosu na prosjeku Federaciji.
Od 8. marta zavedene su restriktivnije mjere u Federaciji, navodi Musa.
U smislu smanjenja broja ljudi u zatvorenom, ograničenje kretanja je spušteno od 21 sat, rad ugostiteljskih objekata i tržnih centara, online je škola, na taj način spriječili prijenos infekcije.
Vrhunac trećeg epidemijskog vala bio u posljednjoj sedmici marta,
kada je na nivou federacije zabilježena incidenca od 344 slučaja na 100.000 stanovnika, a u tom trenutku je bilo tri kantona koja su imala i preko 500 slučajeva na 100.000 stanovnika.
Početkom aprila bilježi se pad broja infekcija, kaže Saljen Musa.
Evo, zaključno sa 28.4. Taj trend se nastavlja, čista informacija, znači sa jučerašnjim danom 130 slučajeva na 100.000 stanovnika. Brojke pokazuju i dalje pozitivan trend u smislu smanjenja prijenosa infekcije, ali su brojke koje dalje treba da nas brinu i zapravo ukazuju na dosljedno pridržavanje svih ovih propisanih javnozdravstvenih mjera. Tako da, evo kažem, sadašnji pokazatelji ukazuju da situacija se poboljšava, ali dalje ukazuje na oprez.
Nakon predočenih informacija, na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta uslijedila je rasprava o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kanton Sarajevo najavljuje da će pokrenuti aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani vakcinisani u ovom kantonu ili izvan njega. Tako bi Sarajevski kanton mogao biti prvi u regiji koji će imati takozvani COVID pasoš. Iz Agencije za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine potvrđeno je da imaju tehničke mogućnosti putem kojih bi se izdavala potvrda o vakcinisanju, o preležanoj zarazi ili o negativnom testu na COVID-19. Pripremila Leila Omeragić-Čatić.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
I mi smo prvi u regionu sa ovim pasošom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinsali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinsani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno, Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija, da to izdaje, eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokumenat važiti za prelazak. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu, dok EU ne usvoji takav dokumenat, stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti, jer je najvažniji set podataka koji bude tražila EU, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Europa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati, jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovat ga i ostalo. Najvažnije u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000, a u Republici Srpskoj prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeregić-Ćatić.
Prijetnja za Evropu koju predstavlja koronavirus i dalje je prisutna. Poruka je Svjetske zdravstvene organizacije uprkos nedavnom padu novih slučajeva. Regionalni direktor za Europu Hans Henry Kluge kaže da je blizu polovine svih prijavljenih infekcija u Europi od početka pandemije zapravo došlo u prvom kvartalu ove godine.
Absolutely all the efforts.
Apsolutno, mora se uložiti napor da se drastično ubrza proces vakcinacije. Ovo nije kritikovanje nikoga, već apel da djelujemo paneuropski, globalno i da se ne dijelimo po regijama i zemljama, već da imamo veliku pokrivenost vakcinama u svim zemljama i svim regijama. I dalje se borimo da vakcinišemo zdravstvene radnike i ranjive grupe. Vidim li razliku? Apsolutno, vidim razliku u mnogim inicijativama da je proces ubrzan, uključujući i Europsku komisiju, koja je drastično proširila zaštitne kapacitete. Također je nekoliko država sada počelo dijeliti vakcine kada su dosegle prag od oko 20%. Prošle sedmice sam bio na 10-dnevnom putu u 10 zemalja i sastao se s premijerom Grčke Mitsotakisom, predsjednikom Vučićem u Srbiji i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Ova ideja koju sam im iznio naišla je na jako dobar prijem i razumijevanje. Vidjeli smo najavu Europske komisije, onda sam imao sastanak s ministrom vanjskih poslova Austrije o donacijama vakcina iz Europske unije koje koordinira Austrija za Zapadni Balkan. Također smo u proceduri za stavljanje na vanrednu hitnu listu Svjetske zdravstvene organizacije, na primjer Sputnika V, koji proizvodi Ruska federacija. To je također jedna stvar koja se mora završiti. Potreban nam je veći portfolio vakcina.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iako se u posljednje vrijeme uveliko govori o Trebinjskom aerodromu, još uvijek mnoge stvari nisu jasne. Raspisan je poziv za izradu projektne dokumentacije, ali vlasnici zemljišta na lokaciji kod sela Taleža još uvijek nemaju informacije o eksproprijaciji zemljišta. Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Srbije tražilo je od nadležnog BiH ministarstva da preduzme neophodne radnje kako bi gradnja aerodroma konačno počela. Tim povodom iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Radne aktivnosti na projektu aerodrom Trebinje su već otpočele, a trenutno se sprovodi postupak javne nabavke, planske i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju aerodroma u Trebinju. Odgovor je od strane Srbijanskog ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu. Ujedno je ovo ministarstvo zatražilo od nadležnih bosansko-hercegovačkih ministarstava da preduzmu potrebne korake za kontrolu letenja, kako bi se nesmetano izvršila kontrola vazdušnog prostora iznad budućeg aerodroma. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, o tome kaže.
Sve što je u skladu sa zakonom, to treba da se uradi, ali isto tako po mojoj procjeni, to sam rekao i od početka, da vidimo tu jednu osobu koja može da ospori na neki način nekom administracijom da se projekat realizuje, a onda pričamo kako nam odlaze ljudi iz Bosne i Hercegovine i imamo lošu reputaciju. Nemojte da usporavamo projekte, slažem se sa tim da treba ispoštovati sve procedure.
Već duže vrijeme se postavlja pitanje da li će se aerodrom graditi na privatnom ili državnom zemljištu. Iz Trebinjske gradske administracije tvrdi da će kompletan aerodrom se izgraditi na privatnom zemljištu. Ćurić kaže.
Vlasništvo je privatno, ljudi iz geodetske su već izlazili na teren, prepoznali površine, vlasnike, tako da ono što je također stavka u budžetu je novac koji treba da se obezbijedi za eksproprijaciju.
Cijena otkupa zemljišta još uvijek nije poznata. U razgovoru sa Ristom Bašićem, mještanom sela Cerovac, pored kojeg se treba izgraditi aerodrom, saznajmo da je prijedlog bio 70 centi po metru kvadratnom. Bašić kaže.
Bilo je mizerni prijedlog. Neki iz Srbije predlagao 70 centi, to je marku i 40. Pa sam ja spremio poruku, dajte da će pljusnuti tužbe, a to je uglavnom zemljište Cerovca i Taleža.
Bašić još dodaje da se možda može samo postavljati pitanje trase nekadašnje uskotračne pruge.
Šta se može postavljati pitanje, ali samo postavljati pitanje. Trasa stare željezničke pruge, ona je, ajde da kažemo, ona je nekakav nešto gdje se može diskutovati.
Realna cijena zemljišta je oko 3 konvertibilne marke, ali ono što će vlasnicima zemljišta predstavljati problem su ostavinske rasprave, pošto vlasništvo nije definisano. Novac će navodno čekati vlasnike, ali poslije sprovedenih ostavinskih rasprava. Raspisani poziv za javne nabavke za plansku i projektnu dokumentaciju otvoren je do 17. maja 2021. godine. Prema svemu navedenom, najave da će sa aerodroma Trebinje poletjeti ili sletjeti prvi avion 1. decembra 2021. godine nisu uopšte realne. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden uputio Amerikancima poruku nade i ekonomskog preporoda u svom prvom govoru prije zajedničkog zasjedanja Kongresa, dok se nacija izvlači iz razorne pandemije koju je uzrokovao koronavirus. Pripremila Asja Hafner.
U obraćanju 28. aprila Joe Biden je predstavio dostignuća svoje administracije, među kojima je na prvom mjestu vakcinacija protiv smrtonosnog virusa koji je ubio više od pola miliona Amerikanaca. Proces vakcinacije predsjednik SAD je opisao kao jedno od najvećih logističkih dostignuća u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Vakcinišite se, uzmite vakcinu, dostupne su, poručio američki predsjednik u obraćanju članovima Senata i predstavničkog doma Američkog kongresa, dodavši da će u prvih 100 dana njegovog mandata biti dato 220 miliona vakcina. Međutim, rekao je da vlada mora učiniti više kako bi podigla zemlju na noge i osigurala da vodi svijet u narednim decenijama, predstavljajući svoj plan potrošnje za infrastrukturne projekte. Biden je izložio detalje svog američkog plana u iznosu od 2,3 milijarde dolara za zapošljavanje tokom obnove državne infrastrukture, uključujući tehnologiju, čiste energije, vodu i transport. Amerika ponovo kreće naprijed i ne možemo sada da se zaustavimo. Takmičimo se sa Kinom i drugim zemljama da pobjedimo u 21. vijeku, rekao je naciju uoči svog 100. dana na vlasti.
Što se tiče Rusije, znam da to zabrinjava neke od vas, ali bio sam veoma jasan sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da nećemo tražiti, izvinite, eskalaciju, ali njihove akcije će imati posljedice ako se ispostavi da su navodi tačni. Tako da je naš odgovor direktno proporcionalan u odnosu na rusko mešanje u naše izbore i sajber napade na našu vladu i kompanije. Uradili su obe stvari i rekao sam im da ćemo im odgovoriti na to. I hoćemo. Ali također možemo sarađivati kada je to u našem zajedničkom interesu. Sarađivali smo oko produženja ugovora novog starta o nuklearnom naoružanju, a radimo isto i po pitanju klimatskih promjena. ali Putin shvata da ćemo mi odgovoriti.
Ankete pokazuju da više od polovine Amerikanaca odobrava posao koji je Biden do sada radio, ali očekuje da će se njegova administracija u Kongresu suočiti sa dugotrajnom borbom. Najteža borba bit će u Senatu, koji je podijeljen pola-pola između Republikanaca i Demokrata.
Opština Srebrenica ubraja se u područja na kojim se nalazi najviše zaostalih mina iz proteklog rata. U posljednjih desetak godina aktivno je vršeno deminiranje, ali ostao je još uvijek veliki broj minskih polja, pa čak i u blizini naseljenih mjesta. Zbog pandemije koronavirusa, ali i nedostatka novčanih sredstava, proces deminiranja je znatno usporen. O tome iz Srebrenice javlja Sadik Salimović.
Deminiranje je vršeno na području opštine Srebrenica, ali je još uvijek veliki broj lokacija na kojima su prisutne zaostale mine. Hasudin Mustafić, uposlenik u opštini, vodi aktivnosti na deminiranju.
U skladu sa kartama minske situacije na području opštine Srebrenica, koje izrađuje Minski aktivni centar u Bosni i Hercegovini, odnosno BAMAK, trenutno na području naše lokalne zajednice imamo 78 sumnjivih rizičnih površina na postojanje mina, odnosno minskih polja.
Od tog broja sumnjivih lokacija, većina ih je u blizini naseljenih mjesta, kaže Adem Mehmedović, opštinski načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Srebrenica je jedna od najzagađenijih opština kada su u pitanju sumnjive minske površine. Naravno, potrebe još uvijek ima za deminiranjem, ali evo, iz godine u godinu je sve manje deminiranja na području naše opštine, iako su evo potrebe zaista i veliki, jer imamo naselja i sela koja su faktički u blizini ili pored minskih polja.
U naselju Jasenova kod Srebrenice vršeno je deminiranje, ali tu je ostalo još mina, napominje Emin Bektić iz ovog sela.
Pa jeste, svude sve nude oko kuća, pa ja sam i nalazio i zvao Begu i onoga Svjetinovića, pa oni dolazili. Pa dolazi neki iz Sarajeva nosili tako. Jeste, ali ostalo još ima zabilježeno.
Iako su velike potrebe za deminiranjem, ove aktivnosti su u posljednje dvije godine znatno usporene, ističe Hasudin Mustafić.
Tokom zadnje dvije godine proces deminiranja na području naše lokalne zajednice je značajno usporio i vjerovatno jedan od uzroka sporijeg procesa deminiranja na području opštine Srebrenica i pandemija koronavirusa. Tokom 2020. godine na području naše lokalne zajednice nije vršen proces deminiranja. Tokom 2019. godine imali smo jedan zadatak deminiranja na području opštine Srebrenica. Riječ je o lokalitetu na Plavom mostu dolje. To je trasa 110 kilovoltnog dalekovoda Srebrenica-Ljubovija.
Deminiranje bi trebalo nastaviti kako bi se otklonile opasnosti po stanovnike koji žive na domak minskih polja, kaže Mehmedović.
Nadamo se da će u narednom periodu biti tih nekih novih projekata, evo iako opet kažem u proteklih godinama je to dosta smanjilo, ali da će biti tih projekata koji će se realizovati na području naše opštine s ciljem smanjenja površine, sumnjive površine pod minama.
Hasudin Mustafić naglašava da je pokrenuta šira akcija kako bi se obezbijedila sredstva za nastavak deminiranja. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I jedna zanimljiva vijest iz Doboja. Ovaj grad postaje dio projekta Ponosna kartica, koji omogućava popust višečlanim porodicama prilikom kupovine roba i usluga kod određenih firmi. Memorandum o saradnji potpisali su gradonačelnik Doboja i predsjednik upravnog odbora Fondacije za život. Opširnije Arnes Grbešić.
Ponosna kartica namijenjena je porodicama sa troje i više djece, od kojih je barem jedno maloljetno. Predstavnik Fondacije za život Dragan Dakić.
Namjerno smo stavili ovaj limit 3+, jer sa četvoro djece i više već postoje određeni benefit i privilegije, međutim, grupa sa troje djece već treba da bude jednako identifikovana kao grupa koja zavređuje podršku i koja je svakako ta podrška potrebna.
Kartica glasi na majku ili staraoca djece, a njenu namjensku upotrebu garantuje fondacija. Predstavnica udruženja višečlanih porodica 4+ Doboj, Olivera Nedić.
Mi ćemo kao udruženje dati svoju podršku i na način da ćemo porodice kojih je sada u ovom trenutku oko 200 informisati o ovom projektu, uputiti ih da postanu vlasnici ponosne kartice i na taj način ostvaruju benefite.
Ovaj projekat već se realizuje u 10 opština, dodaje Dragan Dakić.
Bitno je da kažemo da imamo pokrivene sve segmente potrošačke korpe u većini lokalnih zajednica, naravno. Upotrebna vrijednost kartice raste kako projekat traje u određenoj lokalnoj zajednici, zato što privrednici uviđaju i osim tih afirmativnih marketinških benefita i osim pohvale njihove društvene odgovornosti, uviđaju i ekonomske efekte toga.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Kako postati i vlasnik ponosne kartice, jasno ćemo pozvati sve građane grada Doboja koji imaju troje i više djece da se odazovu i ograničit ćemo, da kažem, na jedan vremenski period kada će oni u gradskoj upravi, to jest odjeljenju za privrednu društvenu djelatnost, imati službenika koji će biti na raspolaganju, svakako i sve informacije koje budu bile potrebne.
Još jednom predstavnik Banjalučke fondacije za život, Dragan Dakić.
Grad Doboj omogućit će svakom privredniku koji se uključi u ovaj projekat izradu vlastitog web shopa, odnosno internet prodavnice, putem koje će moći da unaprijede svoje poslovanje, da digitalizuju tržište i da plasiraju svoje robe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zahvaljujući vrijednim djelatnicima Kulturno-informativnog centra u Tomislavgradu i zaljubljenicima u muziku, pisanu riječ i glumu, korona nije spriječila kulturne događaje u ovom gradu. Šta više, radi se punom parom, a škola mjuzikla i glume svakim je danom sve brojnija. Poslušajte šta je zabilježila Željka Mihaljević.
Već na samom ulazu u Tomislavgradski kulturno-informativni centar privukli su nas dječji glasovi i glazba. Ravnateljica centra Danijela Papić pojašnjava kako u kinodvorani i susjednoj pomoćnoj prostoriji mali i malo veći glumci pripremaju nove i uvježbavaju već izvođene predstave.
Imamo više skupina od malih sitnih, znači od 5 do 25 godina, imamo djece nekih 60-ak polaznika i stalno nam se priključuju novi. Priprema se Čarobnjak iz Oza, folirant u razredu, Ivane Ćurić koja je baš pisac za djecu, napravila je adaptaciju i prebacila je to u jedan prelijepi scenarij i mislim da će biti duhovito i zanimljivo, posebno zato što je spisateljica iz Duvanjskog kraja, odnosno naša Duvanjka. Radimo i jedan veliki musical, Tko pjeva zlo ne misli.
A zlo zasigurno ne misle ovi malo veći glumci, 14-godišnji Luka i 15-godišnja Nina.
A baš mi je super i baš mi je drago što imam priliku ovdje sudjelovati, jako nam bude zanimljivo i uživamo svi. Zadnja uloga mi je bila Peri Deri, u Aladinu smo glumili svi zajedno, bilo je super.
Pa jako je dobar osjećaj glumiti i ono kada ti publika zaplješće, onako posebno se osjećaš nekako.
Trema?
Prije nastupa je jako velika trema, ali kad iziđem vidim publiku onda mi je lakše sve. Ide se samo od sebe.
Zlo ne misle ni njihove mentorice koje ne žale ni trenutka vremena utrošenog u radu s djecom. Jedna od njih je Zrinka Lukač, profesorica klavira i glavna voditeljica škole mjuzikla i glume.
Mi zaista živimo ovaj posao, volimo raditi s djecom, inače većina nas voditelja koje radimo u školi mjuzikla i glume radimo u školi, dakle samo naš posao u školi se nadovezuje na ovaj posao, znači radimo u školi s djecom, radimo i ovdje s djecom. Kako god izbacimo novu predstavu, tako nam dođu i djeca, novi članovi.
Ravnateljica Kulturno-informativnog centra ističe i kako su prošlogodišnje vrijeme korone iskoristili za digitalizaciju knjižnice i pisanje novih projekata, a kinodvoranu zamijenili YouTube kanalom.
Naravno, YouTube kanal kao nekakav vid komuniciranja sa publikom da nas ne zaborave, jer smo dosta dugo morali odgojiti publiku, odnosno posjetitelje da dolaze, tako da smo sada evo i na taj način se približili, nadam se uspješno.
Nadaju se i financijskoj potpori za sve projekte, a u vlastite snage ne sumnjaju. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Još podsjećanje da vijesti i druge brojne sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama kao i drugim platformama. Iz Sarajeva danas vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.